Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
Ми бачимо. Публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
Ми бачимо. Для мікрофону Валя Лаєвська. 15 кастрычніка 2023 году прайшлі выбары ў польскі Сейм і Сенат. Шматлікія аналітыкі гаварылі, што гэта самыя важныя выбары ў Польшчы з 1989 году. Яўка на гэтых выбарах дасягнула амаль 74% у Польшчы. На Падляшчы была ніжэйшай, каля 70%. Перамагла партія «Права і справедлівасць», атрымаўшы амаль 38% галасоў выбаршчыкаў па краіне. На другім месцы апынулася грамадзянская коаліцыя, амаль 31%. На трэцім месцы коаліцыйны трэці шлях, гэта рух Шымона Галоўні і польская сялянская партія з падтрымкай звыш 14% галасоў. На чацвёртым месцы ў Польшчы апынуліся новыя левыя з падтрымкай 8,6% галасоў. На Падляшчы левыя атрымалі няпоўных 5%. Ніхто з левых не атрымаў мандату ў Сойм ад Падляшча. І канфедэрацыя з падтрымкай крыху больш за 7% галасоў. Варта дадаць, што канфедэрацыя на Падляшчы атрымала 4 месца.
Вынікі выбараў на Падляшчы падвядзем з прафесарам Алегам Латышонкам. Права і справядлівасць пераможцам выбараў, можна сказаць, у Польшчы і галоўным чынам на ўсходзе і ў нас на Падляшчы ажно 42% 39 галасоў, гэта значыць 258 277 прагаласавалі ў карысць права і справядлівасці. Грамадзянская коаліцыя і трэці шлях амаль што роўна, там 127 амаль тысячаў галасоў і 115 тысячаў галасоў. Канфедэрацыя таксама някепскі вынік на Падляшчы, амаль 10%. Як можна аднесціся да гэтых вынікаў? І вельмі добры вынік канфедэрацыі, можна сказаць, і вельмі добры вынік трэцяга шляху.
Нечаканы быў толькі вынік трэцяга шляху, а так то ўсё было ў норме, так сказаць. Ну, заўсёды на правых галасавала Падляшча польская. Раней на левых галасавалі праваслаўныя, а цяпер, можа не скажу, беларусы, а цяпер адзіная змена такая, што левыя ўжо выпалі з розліку. То вынік доўгага працэсу, то не ёсць якась неспадзяванка такая, абсалютна нечаканасць, бо доўгі працэс разам са старэннем пакалення і маладыя прыходзілі да ліберальнай плыні ад гэтай левай, і то натуральнае завершэнне працэсу. Не чакалі выніку трэцяго шляху, трэцяй дрогі па-польску так добрага. Хаця пэўныя спадзяванні былі, но тут трэба ўспомніць пра ролу Галоўні як лідэра гэтага фармавання, то ён так пацягнуў вынік тут, але нечаканы быў і вынік у цэлай краіне. У нас абсалютна супер, так, але ў краіне таксама ніхто не даваў амаль 15%. Гэта паказвае, што ў грамадстве ёсць патрэба нейкаго цэнтру. Вельмі вялікая была паларызацыя грамадства, пробавалі абодва лагеры з'єднаної правіці і грамадзянської коаліції, коаліції обивательської, довести до кінчаткової поляризації, як тільки вони були. Але оказалося, що шмат хто у сьогодні голосував за гэты третій шлях, так ви його будемо називатися. І гэта адзіна несподіванка для всіх, які читали перш за все виніки різних апитання у грамадстві. Ну, але так, поза гэтым, то все в нормі.
Причим левим не хапіла, ну, вельми мала, з некалькіх адсоткаў. Тільки на ўсходзе левыя не прайшлі, ў Польшчы яны атрымалі вынік, ну, не кепскі.
Ну і гэта нешта новае. Ну, думаю, што гэта вынік перш за ўсё змены арыентацыі гэтай праваслаўнай меншасці, у тым ліку і беларусаў, што перайшлі яны да коаліцыі абывательскай. Не было моцнага кандыдата ў левых, не было моцнага кандыдата з так званых нашых, значыць праваслаўнага, беларуса, і то таксама, думаю, дало такі, а nie inszy wynik.
Przy czym u nas na tak zwanych prawosławnych gminach, ci białoruskich, jak my raniej nazywali, chociaż nie wiadomo, czy ich jeszcze tak można nazywać, wiadomo, że w tych tak zwanych polskich rejonach przemagała Prawa i Sprawiedliwość, na przykład Radzilów, to amal 72% na Prawa i Sprawiedliwość. I nieczekana u Czarumsie tak samo wygrała Prawa i Sprawiedliwość, to prawda z podtrymką 34-43, ale tam Prawa i Sprawiedliwość było na pierwszym miejscu.
Ale to nie pierwszy raz, bo już w poprzednich wyborach u tych gminach Prawa i Sprawiedliwość miała dobry wynik i nawet przemagała. Nigdzie nie miała większości absolutnej, ale lepszy wynik za wszystkich inszych, to wynik socjalnej polityki PiS, te gminy ameryckie, można skazać. I pensjonierzy głosowali w wielkiej stopień za PiS i to wynik takiej polityki PiS, jako prosto przekonała do siebie pensjonierów, ale za to i straciła absolutna, amal całkiem młode pokolenie.
Czy można ten wybór nazwać racjonalnym, bo jest to 13, 14, pensja, no, te socjalne pakiety?
To zależy, czy to liczyć racjonalnym. Człowiek baczyć, to ja mu takie nuli grosze, indyk wierzyć, to te grosze warty. Ja wiadomo, że to kalipiera liczyć inflację i tym podobne, a jeszcze i dzierżawny dołch, to będzie to nieracjonalne, ale ludzi tak nie dumać. Ludzi dzierżawnym interesem nie dumać. Ja nie baczyć, to atrymowali u swój kaszelok.
Nie wodzin z białoruskich prawosławnych kandydatów u tych wyborach nie przeszł u swoim, nie ma niewodnego mandatu. Czy to temu, że tych kandydatów było tak szmat?
No, każdy to jest sama i skaże, nie był oryginalny. Prostał się, razem skasowali się. Mnie najbolsz szkoda mojego kandydata Aleksandra Wasyluka, jakomu nie chapiła 232 galasy. Było blisko. Na żal, no tak samo nie szmat nie kapala Eugeniu Czekwinu, ale i on miał wielmi mocnych kontrkandydatów na swoim spisku. Wiceprezydent Białostoka Adam Musiuk, burmistrz Bielska Podlaska Jarosław Barowski, wiadomy żurnalist Jury Kulakowski. U wyniku nie kapila mianowita Eugeniu Czekwinu, jaki potencjalnie zawsze miał najbolszy wynik. No podobno było na innych spiskach. A jeszcze raz skażę, a pracza lewy, gdzie nie chapila mocnego prawosławna oci białoruskiego kandydata.
Gromadzianska koalicja wystawiła aż no truch tak zwanych mocnych kandydatów razem z jednym nabrali no amal stolki, że Eugen Czekwin jeden. Czy można w ogóle postawić taką teorię, że no, to meta nakierowana dzień?
No liczę, że to nielojalna w odnośniach do Eugena Czekwina z boku tych, jakich w spisach składali. Kap nie wystawili jednego z tych kandydatów, kap Eugen Czekwin wejszał u parlament. No ale ja nie budu gawaryć, czemu tak zrobili, bo upełnieności nie mają. Tym nie mniej, jasne, że to nie pomogli Janeczekinu wejść w parlament.
Białoruskie organizacje, jakie dali swoją podtrymkę Aleksandru Wasyluku, tak samo niejak niemocno podtrzymywali swojego kandydata Aleksandra Wasyluka. Druga sprawa, że u spisie był tak samo Mikołaj Janowski, jaki 1600 głosów zebrał. Tak, że na tym spisku tak samo byli takie dwa mocne prawosławne białoruskie kandydaty, jakie odklikwali się już taki do tego samego elektoratu.
Tak, ale tu trzeba pomyśleć pro jedno, że to trzeci szlach, czy trzecia droga, ta koalicja. I tu jednego wystawiła Polska 2050 w Walonii, a drugiego kandydata wystawił PSL. Tak, że tu przynajmniej jest takie oprawdanie, że to wynik tego, że ta koalicja.
Sojmowa komisja bez przedstawnika nacjonalnych mniejszości. Co to oznacza dla nacjonalnych mniejszości u Polski w ogóle, jak ja, stanowią się już coraz bardziej bezdopomożnym stanowiszczem?
Faktycznie niczego to nie oznacza, pokolki Sojmowa komisja nikt niczego i nie była w mozie zrobić dla nacjonalnych mniejszości. Chociaż po sytuacji najezdu Ministerstwa Edukacji i Nauki na białoruskie licei, Так что я там вельми не урозпачы ад гэтага. Трэба будзе прасіць прадстаўнікоў іншых партіяў, дзе ці людзі, якія спачуваюць меншасцям, каб гэтым займаліся і нас прадстаўлялі. Асабліва тыя, якія нашымі ўсё-ткі галасамі былі выбраныя ў сойм з нашага, калі ідзе пра беларусаў з нашай акругі.
Я разумею, што з трэцім шляхам Шымонам Галоўняй былі размовы на конт падтрымкі ліцаям, так званым беларускім у Бельску і Гайнаўцы. Ці гэта значыць, што ў бліжэйшай будучыні будуць нейкія размовы сустрэчы?
Натуральна, гэта было абяцанне выбарчае для нас і мы спадзяемся, ну і фактычна ўпэўнены, што ўсё-ткі нашы партнёры гэта зробяць. Дарэчы, ну фактычна ўжо дэкларуюць, што то так яно і будзе.
Наколькі мне вядома, такія дэкларацыі складаў цяпер ужо сенатар элект Мацей Жывно і Шымон Галоўня. Значыцца, два такія моцныя прадстаўнікі ад тых сілаў, якія падтрымалі беларускі арганізацыі меншасныя ў Польшчы ў выбарах у СОЙ.
Так, яшчэ трэба ўспомніць, што таксама платформа абывательская, бо з намі Роберта Тышкевіча, які, на жаль, не ўвайшоў у парламент, але таксама Андрэя Галіцкага, які вельмі ўплывовы ў гэтай партіі, той самай дэкларавала, і на іх таксама можна спадзявацца.
Перад намі выбары ў самакіраванні, еўрапейскія выбары, ці форум меншасці Падляшша, якое падтрымала кандыдатуру Александра Васылюка, будзе далей працаваць, ці чарговыя выбары будуць якраз з удзелам форума меншасці Падляшша, і ці форум неяк стане той пляцоўкай, якая неяк будзе каардынаваць кандыдатаў, каб не паўтарылася тая ж сітуацыя з гэтых выбараў.
Адразу скажу, што нейкім чынам тая сітуацыя паўторыцца, паколькі некаторыя ўсё-ткі зрабілі выбар, ну, напрыклад, напэўна паўторыцца ў Беластоку, то ўжо ясна, але форум меншасці Падляшша будзе дзейнічаць і хоча ўзяць у выбарах. Я скажу, што я як прадстаўнік беларусаў у гэтым форум пабаць з іншымі, магу сказаць, што мы вельмі сцісла супрацоўнічалі ў справе садка, школы, і ліцэяў, так што ўжо можна сказаць, што мы загартаваныя ў дзеянні супольным, будзем трымацца разам, пераканаліся, што мы ў адносінах да сябе лаяльныя, а тут пайшла сітуацыя, калі радныя форум меншасцей народовых кінулі гэтае форум і перайшлі ў групоўку прэзідэнта Беластока Трускаласкага, то гэта лояльнасць, гэта самае важнае. Больш за 20 тысяч людзей прагаласавала за кандыдатаў, якія ясна гаварылі, што яны праваслаўныя, некаторыя, што ясна, што беларусы. Таму патэнцыял ёсць, ён не такі, як 30 гадоў таму, калі мы пачыналі палітычную дзейнасць, але ён ёсць, захаваўся, і з гэтым мусяць лічыцца тыя ўсе, якія аналізуюць выбары. Гэта нам дае козыр у рукі дамагацца ад патэнцыйнага партнёра адпаведных дзеянняў.
Тут вельмі важная гэтая лаяльнасць, дысцыпліна ў форуме, бо наколькі мне вядома, Адам Мусюк быў выключаны з форума меншасці Падляшша, а ўсё ж такі ў сваіх выбарчых матэрыялах можна было прачытаць, што ён прадстаўляе форум меншасці Падляшша.
Ну што ж, то на яго сумленні пакідаю, але пра то я менавіта сказаў, што можна спадзявацца, што ён будзе ствараць канкурэнцію для форуму меншасці Падляшша.
Можа, варта дапільнаваць, каб такое не з'яўлялася ў яго выбарчых дакументах.
Форум меншасці Падляшша было неформальнай арганізацыяй, таму то є справа неформальная, а хутчэй можна прасіць выбарчыкаў, каб пацікавіліся, хто сапраўды прадстаўляе гэты форум, а хто не.
Ці варта было б змяніць выбарчае права ў Польшчы такім чынам, каб усё ж такі прадстаўнікі нацыянальных меншасцей мелі некае гарантаванае месца ў сойме?
Калісь я быў супраць, але цяпер бачу, што ўсё-ткі варта было б тое, дарэчы, што было і лозунгам выбарчым трэцяй дарогі, каб мелі гарантаванае месца ў парламенце меншасці. Так ёсць, напрыклад, у маленечкай Славеніі, якая дала месца італьянскай меншасці. Таму думаю, што ў так вялікім парламенце momencie jak Polski dla niekielkich mniejszości się mogło znaleźć się takie miejsce.
Jest nadzieja, że trzeci szlach będzie podnieść to pytanie.
Podnieść może. Nadzieja mniejsza na to, że to znajdzie wynik u tym, kto tak sam przyjmie takie rozwiązanie, ale to słuszny szlach.
Wyniki wyborów 2023 u Sejm i Senat podwodził profesor Олег Латышонок. Нагадаем, што права і справядлівасць, якая атрымала найбольшую колькасць галасоў у Польшчы, праўдападобна не створыць ураду, паколькі не мае кааліцыйнай здольнасці. Цяпер прэзідэнт Анджэй Дуда павінен паклікаць прэм'ер-міністра, які створыць урад. У выбарах у Сенат большасць мандатаў атрымалі кандыдаты апазіцыі ад гэтак званага Сенатскага пакта грамадзянскай кааліцыі трэцяга шляху і левых. На Падляшшы з трох мандатаў у Сенат толькі адзін прыпаў апазіцыі ў акрузе нумар 60 – Беласток, Беластоцкі і Сакольскі паветы. Кандыдат ад трэцяй дарогі Мацей Жывно перамог над кандыдатам ад права і справядлівасці Мар'юшам Громко. Перадачу «Мы бачым» падрыхтавала Валя Лаёўская.
«Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.